Ард түмний болчлоос аварсан Мусес гэдэг хүн байжээ. Мөн тэрээр хүн бүрийг бузар сүнсний болчлоос чөлөөлж чадах нэгэн байд гэдгийг ойлгуулсан юм. Та албар шар хавцтай 2 дугаар номынхаа зургийг үзэнгээ өргөжлүүлэн сосоорой. Та энэ дохиог дуурсны дараа дараагийн зургаа хараарай. 13 дугаар зураг. Мөсегийн хүүхэд нас. Египтээс гарсан номны 2 дугаар бүлгийн эшлэл 1-10. Мөсе Израиль хүн байсан бөгөөд Йосефос хойш 300 жилийн дараа Египт нутагт мөндөлжээ. Египтийн хаан Израильчуудыг болчилдог байв. Тэрч бүх хэл хаан шинээр төрсөн бүх эрэгтэй хүүхдүүдийг устдаг гэдэг тушаалыг өгсөн байжээ. Мөсегийн ээж хүүгээ төрүүлээд 3 сар болтол хүний нүднээс нууж байв. Үүнээс хойш нууж чадахгүй учраас хүүгээ сагсанд хийгээд голын усанд тавьжээ. Мөсегийн эгч болох Мэриам дүүгээ холоос харсаар байв. Энэ үед Египтийн хааны гүнж усанд орохоор гол дээр ирээд сагсанд байгаа Мөсесийг олж авав. Тэгээд гүнж Мөсег өөрийн хүү болгон авч Мөсе хааны ордонд Египт хүний адилаар хүсэнд турнжээ.